ากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่29สิงหาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหาที่ว่าผู้นำกองทัพเมียนมาก่อกรรมทำเข็นและละเมิดสิทธิมนุษยชนในเมียนมาอย่างร้ายแรงรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐไม่มีแผนจะระงับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้อีกต่อไปหลังจากที่มีการระงับการซ้อมรบร่วมดังกล่าวหลังการประชุมหารือระดับสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนที่สิงคโปร์วันนี้เรามีรายงานความพยายามผลักดันของหลายประเทศทั่วโลกให้มีสนธิสัญญาห้ามใช้หุ่นยนต์สังหารที่ทำงานได้เองโดยอัตโนมัติปราศจากการควบคุมในรายงานธุรกิจวันนี้เรามีเรื่องที่ผู้นำสหรัฐคือประธานาธิบดีทรัมป์เตือนให้บริษัทเทคโนโลยีใหญ่ของสหรัฐใช้ความระมัดระวังโตโยต้าจะร่วมลงทุน500ล้านดอลลาร์กับ Uber เพื่อผลิตและพัฒนารถยนต์ไร้คนขับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของความพยายามที่จะใช้พลาสติกชีวภาพจากสาหร่ายในอินโดนีเซียติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติเปิดเผยรายงานที่ระบุว่าผู้นำกองทัพของเมียนมาเป็นผู้รับผิดชอบในการก่อกรรมทำเข็ญและมีพฤติการในการฆ่าล้างผ่านเผ่าพันธุ์ชาวมุสลิมโรฮิงจาในเมียนมาเป็นผลให้มีผู้อพยพลี้ภัยชาวโรฮิงจาถึงกว่า 700,000 คนแล้วในวันนี้นางนิกกี้เฮลี่ทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติได้กล่าวต่อคณะมนตรีความมั่นคงเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวโดยระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นได้รวบรวมข้อมูลจากผู้รอดชีวิตซึ่งสามารถใช้สนับสนุนคำกล่าวหาที่ว่ากองทัพเมียนมาและกองกำลังด้านความมั่นคงนั้นได้ก่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเมียนมาอย่างรุนแรงโดยทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวว่าข้อมูลดังกล่าวได้มาจากประสบการณ์ทางตรงของผู้ที่รอดชีวิตที่ระบุว่าชาวมุสลิมโรฮิงญาส่วนใหญ่ในเมียนมานั้นต้องประสบกับเหตุการณ์รุนแรงทั้งที่เกิดขึ้นกับบ้านพักที่อยู่อาศัยของตนหรือต่อครอบครัวของตนหรือทั้งสองประเภทนะครับโดยทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติระบุด้วยว่าที่สำคัญที่สุดก็คือรายงานดังกล่าวได้ระบุชี้กลุ่มซึ่งเป็นผู้ดำเนินการและรับผิดชอบสำหรับอาชญากรรมละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในเมียนมานั่นก็คือกองทัพเมียนมาและกองกำลังด้านความมั่นคงนั่นเองทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวด้วยว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐรวบรวมข้อมูลดังกล่าวโดยอาศัยการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงจาที่อยู่ในบังคลาเทศกว่า 1,000 คนครับก่อนหน้าในเดือนนี้รัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ใช้มาตรการลงโทษที่มุ่งเป้าเฉพาะต่อผู้บัญชาการทหารของกองทัพเมียนมา5นายรวมทั้งหน่วยกำลังอีก2หน่วยของกองทัพบกเมียนมาซึ่งถูกระบุว่ามีส่วนเกี่ยวพันกับการก่อกรรมทำเข็ญต่อชาวมุสลิมโรฮิงจาครับในอีกด้านหนึ่งวันนี้นายจิมแมทติสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าเพนทากอนหรือกระทรวงกลาโหมสหรัฐนั้นไม่มีแผนที่จะระงับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ต่อไปในอนาคตถึงแม้ว่าจะมีการระงับการซ้อมรบร่วมขนาดใหญ่ที่มีกำหนดกับเกาหลีใต้หลายครั้งหลังการประชุมสุดยอดที่สิงคโปร์ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนแล้วก็ตามในหลังการประชุมที่สิงคโปร์เมื่อเดือนมิถุนายนประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ระบุถึงการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้โดยใช้คำเรียกว่าเป็นเกมสงครามและเป็นการยั่วยุซึ่งเป็นผลให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ประกาศว่ามีการระงับการซ้อมรบบางครั้งที่มีกับเกาหลีใ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการซ้อมรบขนาดซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการซ้อมรบขนาดใหญ่นะครับแต่ยังคงมีการซ้อมรบในขนาดเล็กกับเกาหลีใต้อยู่ต่อไปอย่างไรก็ตามในวันนี้เจ้ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่มีแผนที่จะระงับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้อีกต่อไปเห็นได้ชัดว่าหลังการประชุมสุดยอดที่สิงคโปร์ระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือนั้นความสัมพันธ์ระหว่างวอชิงตันกับเปียงยางได้มีความหมานเมิงและมีความหมานเมินกันมากยิ่งขึ้นและประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตเมื่อวันศุกร์ว่าตนได้ขอให้นายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนั้นยกเลิกแผนการเยือนเกาหลีเหนือเนื่องจากเห็นว่าเกาหลีเหนือนั้นไม่ได้ดำเนินการคืบหน้าเท่าที่ควรในเรื่องของการลดหรือปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีครับเรื่องเกี่ยวกับกิจการการทหารเช่นกันนะครับขณะนี้หลายประเทศทั่วโลกเรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติพิจารณาผลักดันให้มีสนธิสัญญาซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายที่จะห้ามใช้หุ่นยนต์สังหารซึ่งสามารถทำงานได้เองโดยอัตโนมัติปราศจากการควบคุมของมนุษย์ลีซ่าชรายผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาและคุณนิติการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะตัวแทนจากองค์กรระหว่างประเทศ76หน่วยงานจาก32ประเทศทั่วโลกอาทิ Human Rights Watch องค์การนิรโทษกรรมสากลและ Noble Women's Initiative ร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันในการรณรงค์เพื่อต่อต้านการใช้หุ่นยนต์สังหารหรือระบบอาวุธที่ทำงานโดยอัตโนมัติโดยปราศจากการควบคุมของมนุษย์และเตรียมใช้เวทีการประชุมอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธตามแบบหรือ CCW ที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ในการเรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติจัดทำสนธิสัญญาซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายในประเด็นดังกล่าวการรณรงค์เพื่อต่อต้านการใช้หุ่นยนต์สังหารแบบอัตโนมัตินั้นเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนปีคศ2013ซึ่งมี26ประเทศทั่วโลกที่สนับสนุนการห้ามเทคโนโลยีดังกล่าวรวมทั้งประเทศจีนที่เห็นชอบในหลักการห้ามใช้หุ่นยนต์สังหารแบบอัตโนมัติแต่ยังสนับสนุนให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวขณะที่รัสเซียก็สนับสนุนให้มีการทำข้อตกลงร่วมกันโดยไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายค่ะ
So all of the ingredients are there for the states to take action. Now it's just a matter of who's willing to be the bad guy and try and block.
ด้าน Mary Wayham ตัวแทนจาก Human Rights Watch บอกว่าเวทีประชุม CCW นั้นต้องการกดดันให้สหรัฐรวมถึงประเทศอื่นๆผลักดันแผนห้ามใช้จักรกลสังหารที่ทำงานโดยอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ซึ่งต้องรอผลการประชุมที่จะทราบกันในวันศุกร์นี้ว่าการผลักดันให้เป็นสนธิสัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ค่ะทั้งนี้การประชุมอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธตามแบบหรือ CCW มีเป้าหมายในการผลักดันให้มีสนธิสัญญาที่มีผลทางกฎหมายให้ใช้ได้ในช่วงปลายปีคริสตศักราช2019โดยในการประชุมครั้งที่แล้วฝรั่งเศสอิสราเอลรัสเซียอังกฤษและสหรัฐมีท่าทีคัดค้านการออกสนธิสัญญาห้ามใช้จักรกลสังหารนี้อย่างชัดเจนแต่บรรดานักเคลื่อนไหวต่างยืนยันว่าข้อตกลงที่มีผลทางกฎหมายนั้นควรจัดทำขึ้นเพื่อผลักดันให้มีการควบคุมอาวุธเหล่านี้โดยมนุษย์ไม่เช่นนั้นจะถือเป็นการละเมิดมาตรฐานด้านจริยธรรมระหว่างประเทศค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
มาทางด้านเอเชียนะครับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของออสเตรเลียปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งที่กรุงแคนเบราเมื่อวันอังคารโดยการเปลี่ยนแปลงผู้นำรัฐบาลของออสเตรเลียครั้งนี้นับเป็นการเปลี่ยนผู้นำหรือนายกรัฐมนตรีครั้งที่6หรือคนที่6ในเวลาไม่ถึง10ปีนะครับโดยคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหม่ของนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันของออสเตรเลียครั้งนี้รวมถึงอดีตนายกรัฐมนตรีรวมถึงนายคริสโตเฟอร์พายซึ่งเป็นผู้ที่สนับสนุนรัฐบาลชุดเก่าของนายกรัฐมนตรีเทิร์นบูลและเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลชุดใหม่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกลาโหมด้วยครับและที่กัมพูชานะครับ มีการปล่อยตัวสมาชิก14คนของพรรคฝ่ายค้านของกัมพูชาซึ่งถูกศาลสั่งยุบเลิกไปโดยสมาชิก14คนของพรรคแคนเบเดีย National Rescue Party ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำเพรซาของกรุงพนมเปญเมื่อเช้าวันอังคารหลังจากที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษจากกษัตริย์ของกัมพูชาศาลของกัมพูชามีคำสั่งยุบพรรคฝ่ายค้านดังกล่าวเมื่อปีที่แล้วซึ่งก็นับเป็นการเปิดทางให้พรรค People's Party ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนั้นได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปของกัมพูชาเนื่องจากไม่มีพรรคฝ่ายค้านหรือผู้สมัครของพรรคฝ่ายค้านลงชิงตำแหน่งและได้เข้าควบคุมที่นั่งทั้งหมด125ที่นั่งในสภานิติบัญญัติของกัมพูชาครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น14จุดปิดที่ 26,064 Nasdaq ขยับขึ้น12จุดปิดที่ 8,030 แต่ Standard & Poor Standard & Poor นั้นขยับขึ้นประมาณไม่ถึง1จุดนะครับปิดที่ 2,898 ครับในช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับผู้แทนการค้าสหรัฐโรเบิร์ตไลติเซอร์กล่าวว่าข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศโดยจะช่วยสร้างงานทั้งในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยเรื่องการบรรลุข้อตกลงฉบับใหม่กับเม็กซิโกเมื่อวานนี้ซึ่งคาดว่าจะนำมาใช้แทนข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือ NAFTA แต่ยังไม่มีการหารือรายละเอียดขั้นสุดท้ายผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าประเด็นสำคัญของข้อตกลงฉบับใหม่คือการเพิ่มปริมาณการผลิตรถยนต์ของทั้งสหรัฐและเม็กซิโกเพื่อกีดกันการนำเข้ารถยนต์จากทางเอเชียโดยเฉพาะจากประเทศจีนข้อตกลงฉบับใหม่นี้กำหนดให้ 75% ของชิ้นส่วนรถยนต์ที่ขายในตลาดอเมริกาและเม็กซิโกต้องผลิตในอเมริกาหรือเม็กซิโกเท่านั้นนะครับเพิ่มจากอัตราส่วนเดิมที่ 62.5% ในข้อตกลง NAFTAนอกจากนี้ 40-45% ของชิ้นส่วนรถยนต์ดังกล่าวต้องผลิตโดยพนักงานที่มีรายได้เกินชั่วโมงละ16ดอลลาร์โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ำของคนงานเหล่านั้นปัจจุบันค่าแรงของคนงานรถยนต์ในสหรัฐอยู่ที่ระดับเฉลี่ยสูงกว่า22ดอลลาร์ต่อชั่วโมงนะครับขณะที่ของเม็กซิโกนั้นอยู่ที่3ดอลลาร์50เซนต์ต่อชั่วโมงซึ่งอัตราค่าแรงที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะมีผลให้ราคารถยนต์ที่ขายในสหรัฐและเม็กซิโกเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับปัจจุบันมูลค่าการค้าระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกอยู่ที่ระดับ616,000 ล้านดอลลาร์โดยสหรัฐได้เปรียบดุลการค้ากับเม็กซิโกประมาณ 63,000 ล้านดอลลาร์สำหรับแคนาดาซึ่งทรัมป์ขู่ว่าอาจจะถูกโดดเดี่ยวจากข้อตกลงฉบับใหม่นั้นล่าสุดทางรัฐมนตรีต่างประเทศของแคนาดาได้มุ่งหน้ามายังกรุงวอชิงตันเพื่อเจรจาการค้ากับผู้แทนการค้าของสหรัฐแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานว่าเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลออนไลน์ Google พยายามแสดงเนื้อหาที่เป็นลบเกี่ยวกับตนแต่ซ่อนผลการค้นหาที่ดีๆไว้พร้อมบอกด้วยว่าจะจัดการเรื่องนี้นะครับแต่ไม่ได้ระบุว่าจะจัดการอย่างไรผู้นำสหรัฐระบุใน Twitter ในวันอังคารว่าผลการค้นหาคำว่า Trump Newsหรือข่าวเกี่ยวกับทรัมป์ทาง Google แสดงแต่ข่าวจากสื่อกระแสหลักเช่น CNN ซึ่งทรัมป์มักเรียกว่าเป็นข่าวปลอมหรือ Fake News แต่แทบไม่มีข่าวจากสำนักข่าวแนวคิดอนุรักษ์นิยมที่มักเขียนข่าวชมเชยตนเอง Google ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาของทรัมป์นะครับโดยระบุว่าผลการค้นหาของ Google มิได้ถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองและก็ไม่เคยมีอคติต่อแนวคิดการเมืองใดก็ตามนะครับการโจมตี Google ในครั้งนี้ถือเป็นกรณีล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์ที่พยายามวิจารณ์บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ในสหรัฐซึ่งรวมถึง Twitter และ Facebook ที่ถูกกล่าวหาว่ามีอคติต่อเนื้อหาที่โพสต์โดยคนที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมประธานาธิบดีทรัมป์ระบุในวันนี้ด้วยนะครับว่าทั้ง Google Twitter และ Facebook ต่างกำลังสร้างแนวโน้มผิดๆซึ่งไม่ยุติธรรมสำหรับประชาชนจำนวนมาก ขณะเดียวกันที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทรัมป์นายแลรี่คุดโลได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวด้วยนะครับว่ากำลังตรวจสอบ Google ว่าทำผิดดังเช่นที่ผู้นำสหรัฐกล่าวอ้างหรือไม่นะครับและบริษัทรถยนต์โตโยต้าจะลงทุนในบริษัท Uber ผู้ให้บริการเรียกรถรับส่งผ่านแอปพลิเคชันเป็นเงินมูลค่า500ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมพัฒนายานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือ self-driving vehicles นั่นเองนะครับขณะนี้อุตสาหกรรมรถยนต์เดินหน้าเรื่องเทคโนโลยีรถขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติอย่างรวดเร็วแต่ Toyota ถูกมองว่าอย่างตามหลังคู่แข่งหลายรายนะครับขณะเดียวกัน Uber ก็ได้เริ่มทดลองเทคโนโลยีที่ว่านี้ไปแล้วแต่ถูกสั่งระงับการใช้รถที่มีระบบดังกล่าวบนถนนหลายร้อยคันเมื่อเดือนมีนาคมหลังจากเกิดอุบัติเหตุมีคนเดินถนนถูกรถ Uber ที่ Uber ใช้ทดลองนั้นชนเสียชีวิตที่รัฐแอริโซนานะครับสำหรับการลงทุน500ล้านดอลลาร์ของ Toyota นี้ก็แสดงให้เห็นนะครับว่า Uber ต้องการพันธมิตรซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่แทนที่จะลุยเดี่ยวบนเส้นทางธุรกิจรถขับเคลื่อนระบบอัตโนมัติที่ว่านี้นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับอินเดียเปิดเผยในวันอังคารว่าจะใช้งบประมาณไม่ถึง 100,000 ล้านรูปีหรือประมาณ 1,430 ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการส่งมนุษย์ไปอวกาศที่คาดว่าจะมีขึ้นในปีค.ศ. 2022ซึ่งถือเป็นงบประมาณที่น้อยกว่าโครงการลักษณะเดียวกันของสหรัฐและจีนนะครับที่ผ่านมานั้นอินเดียเป็นที่รู้จักในเรื่องของโครงการอวกาศต้นทุนต่ำหลังจากเปิดตัวภารกิจสำรวจดาวอังคารโดยใช้เงินลงทุนเพียง74ล้านดอลลาร์น้อยกว่าเงินที่ฮอลลีวูดใช้ในการสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับอวกาศอย่าง Gravity และคิดเป็นอัตราส่วนเพียง 11% เมื่อเทียบกับงบประมาณสำหรับโครงการสำรวจดาวอังคารขององค์การนาซานะครับโครงการส่งมนุษย์ไปอวกาศซึ่งนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีประกาศไว้ต้นเดือนนี้จะควบคุมโดยองค์กรวิจัยด้านอวกาศของอินเดียและมีเป้าหมายส่งนักบินอวกาศ3คนไปกับยานอวกาศที่จะลอยในวงโคจรโลกเป็นเวลา 5-7 วันนะครับ15ปีก่อนจีนซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของอินเดียกลายเป็นประเทศที่3ต่อจากรัสเซียและสหรัฐที่สามารถส่งมนุษย์ขึ้นไปบนอวกาศได้สำเร็จจากโครงการอวกาศที่จีนใช้งบประมาณมากกว่า 2,600 ล้านดอลลาร์หรือมากกว่างบของอินเดียราวครึ่งหนึ่งด้วยกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อกันด้วยเรื่องการท่องเที่ยวในเมียนมานะครับการท่องเที่ยวของเมียนมาขยายตัวขึ้นระยะหนึ่งหลังการปฏิรูปทางการเมืองเมื่อเกือบ8ปีที่แล้วแต่ตอนนี้ภาพลักษณ์ในทางลบเกี่ยวกับชาวมุสลิมโรฮิงจาทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติดูจะไปเยือนเมียนมาน้อยลงร้อนถึงบรรดาผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในเมียนมาเรียกร้องให้ทางการมีแผนยุทธศาสตร์เพื่อขยายหรือกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศโอลิเวอร์สโนว์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาข่ายแก้วถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
หลายปีก่อนหน้านี้นะคะบรรดาเจ้าหน้าที่ของเมียนมาและบรรดาเจ้าของธุรกิจต่างมั่นใจว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศค่ะเพื่อชมสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจดีย์โบราณในพุกามทะเลสาบอินเลในรัชชานหรือชายหาดที่สวยงามติดกับอ่าวเบงกอลค่ะแต่ว่าธุรกิจการท่องเที่ยวในเมียนมาดีขึ้นอยู่พักหนึ่งนะคะเนื่องจากภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในสายตานานาชาติเพราะมีการปฏิรูปในประเทศในตอนนั้นเมียนมากลายเป็นหนึ่งในประเทศอันดับต้นๆที่นักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนอยากจะไปเยือนค่ะแต่สถานการณ์ขณะนี้ได้เปลี่ยนไปนะคะภาคการท่องเที่ยวของเมียนมาได้รับผลกระทบรุนแรงจากวิกฤตในรัฐยะไข่กองทัพเมียนมาถูกกล่าวหานะคะว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวมุสลิมโรฮิงจาในรัฐยะไข่ค่ะทำให้บรรดานักท่องเที่ยวต่างชาติหลีกเลี่ยงไม่ไปเยือนเพราะกังวลเรื่องจรรยาบรรณรัฐบาลพม่าเริ่มตระหนักถึงความจำเป็นในการแก้ไขปัญหานี้และในตอนต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะทางการได้จัดการประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อถกกันถึงมาตรการที่ควรจะนำไปใช้เพื่อปรับปรุงสถานการณ์ให้ดีขึ้นค่ะ ในการประชุมนี้นะคะนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐของเมียนมาซึ่งเป็นผู้นำประเทศโดยพฤตินัยกล่าวว่าประเทศจะต้องเน้นที่มาตรการต่างๆซึ่งรวมไปถึงการคมนาคมทางน้ำการสร้างที่พักอาศัยที่สะอาดและการพัฒนาโครงการท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในชุมชนให้มากขึ้นค่ะนางซูจีกล่าวว่านักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสชมความงามของทิวทัศน์และได้ประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งทำให้ถนนหนทางทั้งทางบกและทางน้ำตลอดจนรถไฟควรได้รับการปรับปรุงนอกเหนือจากการขนส่งทางอากาศค่ะบรรดาเจ้าของธุรกิจการท่องเที่ยวในเมียนมายินดีต่อคำแนะนำของนางซูจีนะคะแต่พวกเขากล่าวว่ายังมีมาตรการระยะสั้นหลายอย่างที่ควรจะนำมาใช้และยังได้เรียกร้องให้มีแผนยุทธการในระดับชาติเพื่อจัดการกับปัญหาที่ภาคการท่องเที่ยวกำลังประสบในขณะนี้ค่ะองควาสวาอดีตผู้อำนวยการมูลนิธิมรดกอินเลกล่าวว่าจำเป็นจะต้องมีแผนงานแบบองค์รวมที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการปรับปรุงภาคการท่องเที่ยวของเมียนมาค่ะเขากล่าวว่าแผนงานนี้ควรรวมทั้งแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคผลิตภัณฑ์ช่องทางการสื่อสารการประชาสัมพันธ์การตลาดและการขายค่ะเขาบอกว่ายอมรับในข้อแนะนำของนางซูจีโดยเฉพาะในเรื่องที่เรียกร้องให้มีการปรับปรุงด้านสาธารณูปโภคแต่กล่าวว่าควรจะมีแผนงานที่เชื่อมโยงกันรวมทั้งมาตรการที่สร้างความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงต่างๆค่ะทางด้านเบอร์ตี้ลอสันผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการแห่งบริษัทแซมแพนทราเวลในย่างกุ้งกล่าวว่าคำแนะนำของนางองซานซูจีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะแต่ยังจำเป็นต้องทำให้มากกว่านั้นเขายกตัวอย่างสิ่งที่ต้องปรับปรุงนะคะว่าได้แก่การแก้ไขปัญหาสายการบินในประเทศคิดค่าบริการแก่ชาวต่างชาติสูงขึ้นเท่าตัวเมื่อเทียบกับลูกค้าชาวเมียนมาค่ะและรถบัสที่นำพานักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมักเดินทางไปถึงที่หมายในตอนค่ำแทนที่จะเป็นช่วงกลางวันซึ่งสะดวกกว่าสำหรับนักท่องเที่ยวเขากล่าวว่าเรื่องเหล่านี้อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆไม่สลักสำคัญแต่เมื่อรวมกันแล้วนะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติอาจจะรู้สึกว่าเมียนมาไม่น่าเที่ยวอย่างที่คิดและอาจจะเลือกไปท่องเที่ยวในประเทศอื่นๆแทนเพราะไม่อยากจะเจอกับปัญหายุ่มยิ้มเหล่านี้ค่ะโลสันกล่าวนะคะว่าตนเองเชื่อว่าผลกระทบของวิกฤตในรัฐยะไข่ต่อการท่องเที่ยวอาจจะกลายเป็นปัญหาระยะยาวค่ะแต่บอกว่ามีเหตุผลที่ทุกคนควรจะมีความหวังว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นเขากล่าวว่าการปรับปรุงภาพพจน์ของเมียนมาในสายตาชาวโลกอาจจะต้องใช้เวลานานและเขาคิดว่าการท่องเที่ยวของเมียนมายังจะเติบโตอยู่ค่ะเพียงแต่อาจจะไม่ขยายตัวในอัตราที่รวดเร็วอย่างที่หลายคนเคยคาดคิดเอาไว้ก่อนหน้าวิกฤตในรัฐยะไข่ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน
ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องสาหร่ายกับขยะพลาสติกนะครับออสเตรเลียอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ผลิตขยะพลาสติกมากเป็นอันดับ2ของโลกคือวันละราว 1.3 ล้านตันแต่ก็สามารถผลิตสาหร่ายทะเลได้มากเป็นอันดับ2ของโลกเช่นกันสาหร่ายทะเลจะช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างไรคุณนิติการกำลังวันมีคำตอบส่งท้ายครับ
ค่ะเกษตรกรที่เกาะพูลาวติดุงห่างออกไปราว40กิโลเมตรทางตอนเหนือของกรุงจาการ์ตากำลังเร่งปลูกสาหร่ายตามชายฝั่งด้วยภูมิประเทศที่เป็นหมู่เกาะมากมายและแนวชายฝั่งยาว 54,000 กิโลเมตรทำให้อินโดนีเซียนั้นกลายเป็นผู้ผลิตสาหร่ายอันดับ2ของโลกอย่างไรก็ตามปัญหานั้นไม่ได้อยู่ที่ผลผลิตแต่กลับเป็นช่องทางการตลาดค่ะ
Jadi prosesnya kan kita kan dari bibit itu menjangkanya 1 bulan
คุณพักดาลังเกษตรกรที่ปลูกสาหร่ายบนเกาะนี้บอกว่าการปลูกสาหร่ายที่นี่ใช้เวลาเพียงแค่40วันก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วดังนั้นสิ่งที่พวกเขาต้องการก็คือช่องทางการทำการตลาดมากกว่าล่าสุดคุณเดวิดคริสเตียน CEO ของบริษัท Evoware ที่คิดค้นการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพหรือไบโอพลาสติกจากสาหร่ายที่สามารถรับประทานได้และซื้อสาหร่ายจากเกษตรกรอย่างคุณดาลันโดยตรงเพื่อการผลิตบรรจุภัณฑ์ทางเลือกนี้ค่ะ
From the packaging like we make it 100% from seaweed so we take the seaweed directly from the farmers with the cooperatives that we work
คุณคริสเตียนอธิบายว่าบรรจุภัณฑ์ไบโอพลาสติกของบริษัทในรูปแบบของซองใส่เครื่องดื่มและอาหารกึ่งสำเร็จรูปรวมถึงบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสาหร่ายทั้งหมดและสั่งตรงจากเกษตรกรท้องถิ่นซึ่งตอนนี้ผลิตภัณฑ์ทางเลือกก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคค่ะทำให้เขาต้องเร่งการผลิตเชิงพาณิชย์มากขึ้น ปัจจุบันอินโดนีเซียไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตสาหร่ายอันดับ2ของโลกเท่านั้นนะคะแต่เป็นประเทศที่ผลิตขยะพลาสติกมากเป็นอันดับ2ของโลกด้วยเช่นกันที่วันละ 1.3 ล้านตันซึ่งอีโวแวร์นั้นหวังจะเป็นทางเลือกในการเปลี่ยนแปลงการใช้พลาสติกของผู้คนผ่านบรรจุภัณฑ์เล็กๆอย่างซองใส่กาแฟซองใส่เครื่องปรุงซึ่งบรรจุภัณฑ์นั้นเล็กเกินกว่าที่จะเข้ากระบวนการรีไซเคิลได้ค่ะ
Yeah the biggest obstacle to deal or to treat the plastic problem is because lack of knowledge there is no
แต่ในมุมมองของกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านการใช้พลาสติกในอินโดนีเซียนั้นมองว่าผู้บริโภคในอินโดนีเซียควรมีความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลาสติกและผลักดันให้ประชาชนเปิดรับผลิตภัณฑ์ทางเลือกเหล่านี้มากขึ้นค่ะเมื่อปีที่แล้วอินโดนีเซียตั้งเป้าจะลดปริมาณขยะพลาสติกในแหล่งน้ำให้ได้ร้อยละ70ภายในปี2025หรืออีก7ปีข้างหน้าซึ่งหากผู้ใช้พลาสติกในอินโดนีเซียหันมาใช้ไบโอพลาสติกกันมากขึ้นก็จะเป็นการเปิดตลาดใหม่อย่างบรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่กำลังเร่งพัฒนาในตอนนี้และส่งต่อความเป็นอยู่ที่ดีให้กับเกษตรกรผู้เพาะปลูกสาหร่ายอินโดนีเซียไปอีกทางนึงด้วยค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับบรรจุภัณฑ์ชีวภาพซึ่งทำจากสาหร่ายซึ่งนำไปบริโภคได้ที่อาจจะช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติกของอินโดนีเซียส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
Washingtonสวัสดีค่ะคุณกำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
สวัสดีคุณทรงพลและคุณนิติการที่นั่งอยู่ข้างๆด้วยค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
เดินไปสำรวจให้แล้วนะมีนิวยอร์กไทมส์มี NBC News มี Fox News ขึ้นเป็น3สำนักข่าวขึ้นต้นไม่มี CNN นะคะอันนี้ล่าสุด Google คงมีคนไปเสิร์ชหาสำนักอื่นๆให้ขึ้นมาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะต้องแจ้งประธานาธิบดีให้ทราบด้วย ทำหน้าที่แทน
ทำหน้าที่แทน ก็มีคนออกมาพูด ถึงระบบการค้นหาของ Google กันเยอะเพราะว่าเวลาเราเสิร์ชข้อมูลเนี่ยก็มีการข้อมูลที่ขึ้นมาส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่มีคนเข้าไปเยอะอย่างสำนักข่าวที่คนเข้าไปอ่านเยอะอันนั้นจะเป็นข้อมูลที่ขึ้นมาแรกๆเราก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วรวมทั้งข้อมูลที่มีการสื่ออื่นๆหรือว่าสำนักข่าวอื่นเอาไปแชร์เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่ขึ้นมาอันดับต้นๆดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นความเข้าใจผิดนิดนึงของผู้นำสหรัฐ
ค่ะก็เลยมีทั้ง Google ทั้งFacebook และ Twitter กำลังถูกเป็นจำเลยใช่ไหมคะ
อันนี้ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเนี่ยดูเหมือนประธานาธิบดีทรัมป์ค่อนข้างที่จะเพ่งเล็งไปที่บริษัทเทคโนโลยีพวกนี้นอกจาก Google Twitter Facebook อย่างที่บอกแล้วนะฮะว่าถูกวิจารณ์อยู่บ่อยๆก็ยังมี Amazon ด้วยที่จะถูกวิจารณ์เรื่องที่ว่าทำลายธุรกิจรายย่อยแล้วก
็เอาเปรียบการไปรษณีย
์การไปรษณีย์กลางเนี่ยนะฮะก็คือเหมือนกับตกเป็นเป้าในการวิจารณ์ของผู้นำสหรัฐ
ซึ่งพอดูมันเหลือดูไปแล้วถ้าเผื่อว่าใครไม่ตกเป็นเป้าโจมตีนี่ก็อาจจะแสดงว่าตก
ตก
ขบวนไปนิดนึง
ตกเทรนด
์ก็เลยทำให้กลายเป็นข่าวเทรนดิ้งโดยอัตโนมัติพอกลายเป็นเป้าการวิจารณ์ก็โดยก็เป็นการช่วยโปรโมทโดยปริยาย
ทั้งที่ประธานาธิบดีทรัมป์เองเนี่ยได้ประโยชน์มากมายจากสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะ Twitter
ค่ะ
นะฮะ
คราวนี้ไปเที่ยวดีกว่า นี่ชวนทั้ง3ท่านไปเที่ยว ที่เกาะห้องที่เมืองไทยนะกลับมาเมืองไทยเนี่ยเขาให้ไม่ถือถุงกับแก๊ปหรือถุงพลาสติกหูหิ้วแล้วกล่องโฟมเข้ามาแล้วนะคะหิ้วปิ่นโตมาด้วยจะดีมากเลยเพราะมีนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่กลุ่มนึงเวลาไปขึ้นไปไกด์จะแนะนำว่าไม่ถือของเหล่านี้เขาห้ามแล้วหิ้วปิ่นโตมากินข้าวกันน่ารักเชียวค่ะชาวต่างชาติก็ทำนะคะ
ที่ไหนนะครับเกาะอะไรนะครับ
เกาะห้องอุทยานแห่งชาติธารบกครณีอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี
่
ที่บริเวณเกาะห้อง
ค
่
ะ
อันนี้อุทยานก็ประกาศเป็นนโยบายเลยนะคะทั่วประเทศแล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานก็ประชาสัมพันธ์และปฏิบัติตามบังคับใช้อย่างเคร่งครัดแล้วก็ ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการและไกด์ให้ประชาสัมพันธ์บอกนักท่องเที่ยวเขาก็หิ้วกันมานะคะบางคนก็ถือถุงผ้าถือเป้ผ้าใส่อาหารของกินเข้ามาด้วย
ก็เป็นแนวทางที่น่ารักเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีที่สมาคมการโรงแรมของภูเก็ตที่เขารวมตัวกันบอกว่าให้ลดการใช้ขยะพลาสติกแบบซิงเกิลยูสก็คือใช้ครั้งเดียวทิ้งก็เป็นการปรับตัวของเอกชนรวมถึงตอนนี้ภาครัฐก็ให้ความใส่ใจด้วย
ใช่อุทยานเอาจริงค่ะช่วงหลังๆอุทยานดังขึ้นมาได้รับความสนใจจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนด้วยนะคะที่เป็นวรรณอุทยานแล้วก็ดูแลอุทยานแห่งชาติด้วยเนี่ยก็เลยมีนโยบายพวกนี้ออกมาชัดเจนรวมถึงแนวโน้มเรื่องขยะในทะเลด้วยก็เลยเป็นประเด็นที่ต้องเข้มข้นจริงจัง